Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçin isə mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Türkiyənin baş naziri Erdoğan Azərbaycan prezidenti ilə nələri müzakirə eləməyə gəlir? 11 sentyabrdan 11 il sonra o gün dünya və Azərbaycan üçün nəyi dəyişib? Postsovet məkanı və Azərbaycan demokratiya xəritəsində hardadır? Azərbaycan sayağı inkişaf və ya futbolçunu bazarda kartof satmağa məcbur eləyən nədir? Və kontekstə günün sualı, 11 sentyabr olmasaydı bugün dünya və sizin üçün nə fərqli olardı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Amerika Birləşmiş Ştatları 11 sentyabr terrorunun il dönümündə ölənləri anır. 2001-ci il sentyabrın 11-də Əl-Qaid üzvlərinin qaçırdığı təyyarənin Nyu-Yorkda ticarət mərkəzinə çırpılmağı ilə 3000-dən çox adam öldü. O vaxt zədə alan 1000-dən çox adam isə bu keçən 11 ildə vəfat eləyib. Anın mərasimi həmçinin Pentagonda və Pensilvaniya ştatında da keçiriləcək, bu iki yer də 11 sentyabrda terror hücumuna məruz qalmışdı. Amerika Prezidenti Barack Obama anın mərasimini Ağ Evdə keçirəcək. Sentyabrın 11-də ATƏT-in Azərbaycanda səfərdə olan səfirləri vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri parlamentdə təmsil olunmayan siyasi partiyalarla görüşlər keçiriblər. ATƏT-in Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə görüşdə AXCP Müsavat Liberal partiyalarının rəhbərləri iştirak edib. AXCP sədri Əli Kərimli görüşlər barədə Azadlıq Radiosuna deyir.
Səfirlərin nəzərinə çatdırıldı ki, ötən müddət ərzində Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal olunmasını bir mənalı şəkildə bəyan edə bilməməklə ATƏT Azərbaycan cəmiyyətinin etimadını sarsılıb. Biz onu da xüsusi vurguladıq ki, ATƏT-in seçicilərlə bağlı işi yalnız seçicilərin müşahidə edib, onun necə saxtalaşdırılması ilə bağlı hesabat yaymaqdan ibarət olmalı deyil. Hər seçicidən sonra ATƏT müəyyən tövsiyələr hazırlayır. Çox təəssüf ki, o tövsiyələrin sonradan olunmasına heç bir maraq göstərilmir.
Əli Kərimli, sentyabrın 11-də Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğan Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlir. İlham Əliyevlə Rəcəb Təyyub Ərdoğan Qəbələdə görüşəcək. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə Bakı və Ankara arasında iki tərəfli iqtisadi münasibətlər əsasən təbii qaz nəqli diqqət mərkəzində olacaq. Ərdoğan Türkiyədən Azərbaycana yola düşməmişdən qabaq havalimanında deyib ki, Türkiyə ilə Azərbaycan iki dost ölkə, qardaş millətdir. Türkiyə heç vaxt Azərbaycana dəstəyini əsirgəməyəcək. Azərbaycan hökuməti Amerika Milli Demokrat İnstitutunun NDI-ın dövlət qeydiyyatını bərpa edib. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Turan İnformasiya Agentliyinə bu məlumatı təsdiq eləyərək bildiriblər ki, NDI ilə müvafiq saziş imzalanıb və təşkilat qeydiyyata alınıb. NDI Azərbaycanda siyasi partiyalarla bağlı proqramları bir müddət idi ki, dayandırmışdı. Təşkilatın əsas fəaliyyət dairəsi Azərbaycanda seçki monitoringi və gənclərlə iş idi. Türkiyənin baş naziri Erdoğan İraqda dar ağacından asılma ilə ölümə məhkum olunmuş, ancaq qaçıb Türkiyəyə sığınmış İraqın sünni vitse-prezidenti Əl Haşiminin taleyi ilə bağlı deyib. Ona qarşı ittihamlar ölümə aparmamalıdır. Haşimi öz ailəsinin bir çox üzvünü itirib. Ona qarşı belə hərəkətə yol verilməməlidir. Erdoğan deyib ki, Haşimi Türkiyədə istədiyi qədər qala bilər, Türkiyə onu heç kimə verməyəcək. Sentyabrın 9-da İraq məhkəməsi Haşimini ölümə məhkum etdi. Amerika Birləşmiş Ştatları bu qərardan sonra siyasi böhranla bağlı narahatlığını bildirdi. Haşimi özünə qarşı ittihamları siyasi motivli adlandırır. Sentyabrın 11-də futbol üzrə Azərbaycan yığması Dünya Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Portuqaliya yığma komandası ilə qarşılaşacaq. Qarşılaşma yerli vaxtla 20:15-də, Bakı vaxtı ilə saat 00:15-də başlanacaq. AzTV bu oyunu canlı yayacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və verişə 11 il əvvəlin 2001-ci il 11 sentyabr olayları ilə başlayırıq. 4 təyyarə, 246 sərnişin, 3000-ə yaxın qurban, Əl-Qaidə ilə bağlı 19 terrorçunun 4 təyyarəni qaçırıb New York və Vaşinqtondakı hədəflərə çarpanda təyyarələrin qurbanları təkcə bu həlak olanlarla, rəqəmlərlə bitmədi. Sonradan başlanan Əfqanistan müharibəsinə 570 milyard dollar, ümumilikdə isə 2001-ci ildən sonraki terrorla mübarizəyə İraq və Əfqanistanda təkcə Amerikada 1,3 trilyon dollardan çox pul xərclənib. Amma 11 sentyabr müharibə ilə bitmir, bu olaydan sonra bütün dünyanın siyasi xəritəsi dəyişdi, prioritetlər dəyişdi, demokratiya ilə yanaşı artıq təhlükəsizlik və antiterror müttəfiqliyi də ön plana çıxdı, islamofobiya kimi terminlər də yarandı və s. və ilaxır və bugün Amerika 11 sentyabrı bir daha anırdı. Necə anırdılar Durna Səfərinin reportajında?
2001-ci il sentyabrın 11-də New York'da Dünya Ticaret Mərkəzinin binaları və ABŞ'da bir neçə başqa yerə terror hücumları hamını çaşdırmışdı. ABŞ rəsmiləri 3000 nəfərə yaxın adamın həlak olduğunu bildirmişdi. Bugün New York'da Dünya Ticaret Mərkəzində ölənlərin yaxınları, qohumları hadisə baş verən yerdə təşkil olunan mərasimə toplaşacaq. Mərasimlər Pentagonda da təşkil olunacaq. ABŞ prezidenti Barack Obama Pentagona yola düşməzdən əvvəl hadisənin il dönümü ilə bağlı Ağ Evdə toplantı edəcək. İl dönümü ərəfəsində danışan ABŞ-ın müdafiə katibi Leon Panetta bildirib ki, ABŞ terrorizm hədələrinə qarşı həmişə sayıqlıq nümayiş etdirəcək və buna cəhd edən hər kəs öz cavabını alacaq.
Today we gather here.
Bugün biz bura öz öhdəliklərimizi yeniləmək üçün toplaşmışıq. 11 sentyabrda öldürülənlər, onların ailələri, bütün Amerikalılar qarşısındakı öhdəliyimiz odur ki, bizim vətənimizə qarşı təhlükələrə həmişə ayıq, sayıq yanaşacağıq və heç kəs Amerika Birləşmiş Ştatlarına hücum edib bundan sonra canını qurtara bilməyəcək.
Son 11 il ərzində 11 Əl-Qaidə lideri öldürülüb. Bura ötən il qətlə yetirilən terror şəbəkəsinin başçısı Üsama Bin Laden də daxildir. Əl-Qaidənin hazırki lideri Ayman Al-Zawahiri bu həftə təsdiq edib ki, onun müavini Abu Yahya Al-Libi Pakistanda ABŞ qırıcı təyyarələri tərəfindən öldürülüb. 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində nələr dəyişilib? Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, politoloq Ərəstin Orucu bu barədə danışır.
Məhz 11 sentyabrdan sonra, deməli, Əfqanistana və sonra da İraqa, İraqda keçirilən antiterror əməliyyatlarında Azərbaycan iştirak elədi və antiterror koalisiyasının üzvü oldu. Və bu da artıq Azərbaycanla ABŞ-NATO arasında tam yeni əməkdaşlıq perspektivləri açdı. Özə təkcə antiterror koalisiyası çərçivəsində deyil və ümumiyyətlə. Odur ki, bunu bir münasibətlərdə yeni bir mərhələ hesab edəmək olar. Siyasi nəticələr oldu ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından yaxından əməkdaşlıq edən Azərbaycan hakimiyyəti, deməli, öz qeyri-legitimliyinə rəğmən ABŞ tərəfindən dəstəkləndi, xüsusilə də Respublikası Administrasiya tərəfindən və bunun Azərbaycana çox negativ təsir oldu.
İstisalatda sağlamlıq və təhlükəsizlik üzrə ABŞ Milli İnstitutu ötən gün açıqlayıb ki, 11 sentyabr hücumu ilə bağlı xəstəliklər insanların həyatına qəsd etməyə davam edir. Ötən 11 il ərzində minə yaxın ölüm halları Dünya Ticaret Mərkəzində baş vermiş partlayışın ətrafa vurduğu ziyanla əlaqələndirilir. Tikintidə işləyənlər, yanğın söndürənlər, polislər və digər məsul şəxslər hansı ki hadisə vaxtı insanlara yardım üçün ilk müdaxilə ediblər, o vaxtdan bəri xəstəliklərə tutulublar. Bazar ertəsi ABŞ Federal Hökuməti 9-11 müalicə proqramına daxil olan xəstəliklərin siyahısına 50 növ xərçəng xəstəliyi də əlavə edib. ABŞ-da 70 minə yaxın sağ qalan xilas etmə işçiləri, polis əməkdaşları və digərləri üçün müalicə pulsuz aparılır.
Durna Səfərli, sizin də fikriniz bizim üçün maraqlıdır. 11 sentyabr olayları olmasaydı bugün dünya və sizin üçün nə fərqli olardı? 057-44-117 nömrəsinə SMS göndərməklə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər ya da azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza və Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsinə gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Burada xatırladım ki, Kontekst proqramını ancaq indiki vaxtda, axşam saat 7-nin yarısında yox, həm də axşam saat 8-də də dinləyə bilərsiniz. Axşam saat 8-dəki proqramı həm də qısa dalğada SV 940 MHz tezliyində dinləməniz mümkündür. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotpörpəkləri və mobil telefonlarda dinləmək mümkündür. Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gəlib və səfərdə Ərdoğanı digər nazirlər də müşayiət edirlər və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ərdoğan Bakıda yox, Qəbələdə görüşüblər. Hətta həmin görüşdən sonra Azərbaycan-Türkiyə Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclası da keçirilib. Nələr müzakirə olunub, bu haqda İlqar Rəsulun reportajında biləcəksiniz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycan və Türkiyədən olan siyasilər və fəallar, ictimai fəallar bir millət, iki dövlətin başçılarının nədən danışmasını, razılığa gəlməsini istəyərdilər.
Bir millət iki dövlət arasında viza olmamalıdır. Bunun səbəbini Türkiyə cəmiyyətinə də anlatmaq çətindir. Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlər istər mənəvi, istərsə də hüquqi baxımdan o qədər əsaslıdır ki, aradakı viza rejimi absurd görünür. Bunu Azadlıq Radiosuna Türkiyənin sənətçisi Əhməd Şafak deyib.
Bizim hayışımız odur. Bunu kimsəyə, bunu dünya toplumlarına anlatmak sözü. Yani Türk bir Türk olarak, Azerbaycan'ı çok seven bir Türk olarak, peki İçtimaire'ye bunu anlatmak da bu noktada zor. Çünkü Türk hükümeti aradan vizeyi kaldırmış ama Azerbaycan ise vizeyi sürdürüyor.
Ahmet Şafak deyir ki, onun Azerbaycan'a tez tez gelen Türkiye vatandaşları, senetçiler, iş adamlarıyla da bu mövzuda söhbetler olup, bu məsələ onları da çox narahat edir. Sentyabrın 11-də Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlib. Səfərdə onu Türkiyənin xarici işlər, enerji və təbii qaynaqlar, iqtisadiyyat və digər nazirləri müşahidə edir. Prezident İlham Əliyev ilə Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəbələdə görüşüblər. Onların birgə səfirliyi ilə Azərbaycan-Türkiyə Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclası keçirilib. Əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi iclasda Strateji Əməkdaşlıq Şurasının ötən ilki qərarlarının reallaşması məsələsinə baxılması, eləcə də iki ölkə arasında siyasi əlaqələr hərbi və təhlükəsizlik, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq, iqtisadi, ticari və enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinin müzakirəsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında fikir mübadiləsi nəzərdə tutulurdu. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə isə səfər çərçivəsində Bakı və Ankara arasında ikitərəfli iqtisadi münasibətlər əsasən təbii qaz nəqli diqqət mərkəzində olacaq. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban da hesab edir ki, Azərbaycan-Türkiyə Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclasında enerji öndə gedən məsələ olmalıdır.
Türkiyə Cumhuriyyətinin 100 illiyinə olan dövrdə, yəni 2023-cü ilə qədər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Türkiyənin enerji sektoruna yatıracağı layihələrin ümumi dəyəri 17-18 milyard dollara çatacaq. Və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ümumiyyətlə Türkiyədə bu investisiya qoyuluşuna görə üçüncü yerə çıxacaq.
İlham Şaban əlavə edir ki, əgər Azərbaycanın müstəqilliyinə dək, eləcə də müstəqilliyin ilk 10 illiyində Azərbaycanla Türkiyəni daha çox mənəvi dəyərlər birləşdirirdisə, ikinci 10 illikdə artıq bu ölkələri daha çox dəmir borular bir-birinə sıx şəkildə bağlayır. Ona görə də bu ölkələri indi iqtisadi baxımdan və ondan qaynaqlanan digər məsələlərdə bir-birindən ayırmaq artıq mümkün deyil. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü politoloq Rasim Musabəyov isə hesab edir ki, əslində Azərbaycan-Türkiyə Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclası çərçivəsində müzakirəsi elan olunmuş istiqamətlər ikinci dərəcəli məsələlərdir. Əliyevlə Ərdoğan arasında əsas danışıqlar regiondakı gərginlik və təhlükəsizliklə bağlıdır.
İndi İran ətrafında vəziyyət gərginləşir. Suriya problemi İrandan Türkiyənin toquşmasına gətirib çıxara bilər və Rusiya bölgəyə təzyiqlərini artırır. Rusiya mətbuatı yazır ki, Qərb İrana müdaxilə edərsə, Rusiyaya gedib təzədən öz hərbi nəzarətin Cənubi Qafqazda bərpa etməlidir. Bütün bu məsələlər təbii Azərbaycan üçün təhlükələrdir və belə olan halda birinci növbədə Türkiyə ilə müzakirə olunmalıdır bu məsələlər.
Rasim Musabəyov deyir ki, Ərdoğanın bu səfəri iki ölkənin siyasətinin indiki vəziyyətə uyğunlaşdırılmasına da xidmət edir. Söhbət mövcud risklərin azaldılması üçün Azərbaycanın özünü necə aparması və Türkiyənin hansı şəraitdə hansı köməyi göstərə biləcəyindən gedir.
İlqar Rəsul Azərbaycan və Türkiyə rəhbərlərinin görüşündən danışırdı və müzakirə olunan məsələlərdən danışırdı. Kontekstdə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı siz də fikrinizi deyə bilərsiniz. Məsələn, Azərbaycanla Türkiyənin münasibətləri haqqında da 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bu nömrəyə SMS göndərməklə həm də kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. 11 sentyabr olmasaydı, bugün dünya və sizin üçün nə fərqli olardı? Kontekstə günün sualı budur. 050-744-1017 nömrəsinə gələn SMS-lərdən dinləyicilərimizdən biri yazır ki, adımız qardaşdı, özümüz isə bir-birimizdən çox uzaq. Bu, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlıydı. Akşin yazır ki, salam, bugün Azərbaycan Portuqaliya ilə oynayır, amma mən qələbəyə inanmasam da bir azərbaycanlı kimi baxmaq istəyirəm oyuna, amma harda? ASV-də idman kanalları futbol başlayan kimi şifrələnir, bu kanallarda isə futboldan başqa məntiqli veriş olmur. Əgər millinin oyunu da göstərə bilmirlərsə, bu kanallar kimə və niyə lazımdır? Bu da Akşinin göndərdiyi SMS-i. Digər bir dinləyicimiz isə yazır ki, insanı kamikadze yetişdirmək olar qapalı yerdə, amma pilot olmaq üçün gərək onu aulda deyil, böyük şəhərlərdə oxutmaq lazımdır. Kamikadze pilotsa dərsi keçəndə informasiya sızmasın deyə oradakı insanlarla münasibətdə olacaq. Elə olanda ya o fikrini dəyişə bilər, ya da elə informasiya sızar. Odur ki, bu sadəcə güclü ölkələrin xəfiyyələrinin soyuq müharibəsinin nəticəsidir. Bunu 11 sentyabr olayları ilə bağlı yazırdı. Kontekstə günün sualı belədir ki, 11 sentyabr olmasaydı, bugün dünya və sizin üçün nə fərqli olardı? Və ya kontekstdə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı da fikrinizi yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərsəz, bu verişdə sizin də fikriniz olacaq.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə kontekst verişidir. 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycan müstəqildir. Azərbaycanla yanaşı keçmiş SSR-nin digər respublikaları və eləcə də Şərqi Avropa ölkələri. Amma Azərbaycanla ilə Şərqi Avropa ölkələrini müqayisə eləyəndə əslində həm demokratiya, həm iqtisadi inkişaf baxımından çox fərqli yerlərdə olduğunu rahatça görmək olar. Məsələn, Avropa Birliyinin üzvü deyil Azərbaycan Şərqi Avropa ölkələrindən fərqli olaraq, NATO-ya üzv deyil və demokratiya sahəsində də bundan da danışanda sadəcə ilə Amerika Dövlət Departamentinin hesabatlarını götürəndə Çexiya və Azərbaycan arasında da fərqi açıqca görmək olar. Bugün Azərbaycan da daxil olmağına postsovet ölkələrinin də nümayəndələri elə Çexiyada yığışmışdılar. Öyrənmək istəyirdilər ki, Azərbaycan və digər postsovet ölkələri indi demokratiya sahədən Şərqi Avropadan nə qədər uzaqdadılar? Natiq Zeynalovun reportajı.
Keçmiş Sovet Respublikaları müstəqil olduqları son 20 ildə demokratiya sahədən hardan hara gedə biliblər? Şərq qərbə çata biləcəkmi? Azərbaycanda da medianın, siyasi təhlillərin ənənəvi mövzuları olan bu sualların cavabını sentyabrın 11-i və 12-sində Çex Respublikasının paytaxtı Praqaya toplaşan ictimai fəallar müzakirə edirlər. Azərbaycanın Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, millət vəkili Asim Mollazadə toplantıda çıxışında dedi ki, Sovet rejimi azadlıq, demokratiya istəyən Şərqi Avropa ölkələrini Azərbaycan və başqa respublikalar kimi ərazi itkiləri etnik müharibələrlə cəzalandıra bilmədi. Ona görə də indi həmin ölkələrin demokratiyası Cənubi Qafqaz və ya Orta Asiyadakı demokratiyadan daha irəlidədir. Çıxışının sonunda Azadlıq Radiosunun suallarına cavabında Asim Mollazadə bildirdi ki, Azərbaycanda demokratiyanın daha çox inkişafına nəsil dəyişikliyi lazımdır.
Bəlkə bu kollektivləşməni görməyən, Sibiri qulağı görməyən Mərkəzi Avropa ölkələri islahatları daha sürətlə həyata keçirə bildi, nəinki keçmiş Sovet ölkələri. Baxsaq görərik ki, demokratiya, insan hüquqları, qanun aliliyi istiqamətində bütün keçmiş Sovet ölkələrində oxşar və müvafiq problemlər var. Bu onu göstərir ki, bu ölkələrin çox ciddi, dərin cəmiyyətdə islahatlara ehtiyacı var. İnstitutlaşmaya ehtiyacı var. Güclü vətəndaş cəmiyyətinin və vətəndaş cəmiyyətinin təzyiqinə bu cür islahatlara böyük ehtiyacı var. Bu, bəlkə vaxt aparacaq. Amma bunun üçün də mənim fikrimcə nəsil dəyişikliyinə ehtiyacı var.
Asim Mollazadə Şərqi Avropanın Azərbaycan kimi keçmiş Sovet Respublikalarında gənc nəslin təhsili, yeni düşüncəli menecerlərin hazırlanmasında dəstəyinin daha təsirli ola biləcəyini düşünür.
Bizi də yaxşı başa düşən, bizimlə eyni zindandan çıxmış ölkələr, eyni totalitar sistemdən çıxmış ölkələr bizə daha tez dəstək verə bilərlər, nəinki köhnə və Avropa ölkələri.
Toplantıda Bakını təmsil edən Xarici İşlər Nazirliyində İnsan Haqları, Demokratikləşmə və Humanitar Problemlər Departamentinin müdiri Əlmirzamin Əsgərov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində 300 ildən çox demokratiya təcrübəsi olan Avropanın özündə də ciddi insan haqları problemlərinin qaldığına diqqət çəkdi.
Elə deyək ki, Fransada o erməni genosidinlə bağlı, tutalım İsveçrədə bu məscidlərlə bağlı, minarələrlə bağlı, bəli, belə problemlər var, insanların bəzi hallarda azadlığı pozulur.
Əlmirzamin Əsgərov deyir ki, beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında Bakının ünvanına səslənən tənqidləri də obyektiv hesab eləmir.
Şübhəsiz ki, müəyyən problemlər var. Əlbəttə, bunları bir ay ərzində, bir il ərzində, hətta 10 il ərzində aradan qaldırmaq mümkün deyil. Təşkilat tanışlıqla bitmir, öz izahatımızı göndəririk, ölkə yanaşmasını çatdırırıq beynəlxalq qurumların nəzərinə. Mən hesab edirəm ki, bir tərəfli yanaşma daha çoxdur bunların praktikasında. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bəzi hallarda qeyri-obyektiv yanaşmalarına əsaslanır.
Keçmiş Sovet Respublikalarında demokratiya, insan haqlarının daha yaxşı inkişafına resept axtaran ictimai fəalların Praqa toplantısı hələ sentyabrın 12-sində də davam edəcək. Müzakirələrə Gürcüstan, Ermənistan, Belarus, Azərbaycan kimi ölkələrdən gələn ictimai liderlər Avropanın fikir mərkəzlərinin təmsilçiləri iştirak edirlər. Onlar keçmiş Sovet məkanı ölkələrinin son 20 ildə demokratiyaya doğru nə qədər yol gedə bildikləri, daha sürətlə addımlamaları üçün ideyaları müzakirə edirlər.
Natiq Zeynalov bu tədbirdən video reportajı da azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Azərbaycanda, Qafqazda və postsovet məkanında demokratiyanın hələ də istənilən səviyyədə bərqərar olmamasının günahkarı təkcə həmin ölkələr deyil. Məsələn, International Herald Tribune-da bugünkü baş məqalədə Qafqazda 2 geri addım məqaləsində müəllif məhz Amerika diplomatının bir hərəkətinə toxunur. Richard Morningstar'ın Azərbaycana yeni təyin olmuş səfirin Heydər Əliyevin abidəsi önündə baş əyməsindən danışır və bu baş əymənin əslində həm Azərbaycandakı demokratlara, həm də Ramil Səfərovun azadlığa buraxılmasından sonra bütün dünya ictimaiyyətindən buna reaksiya gözləyən Ermənistan rəhbərliyinə pis siqnal olduğunu düşünür. Məqalə ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə həm eşitdiyiniz mövzularla bağlı, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Kontekstdə günün sualı isə 11 sentyabr 2001-ci ilin terror olayları ilə bağlı idi. 11 sentyabr olmasaydı bugün dünya və sinsün nə fərqli olardı? Dinləyicilərimizdən Nadir yazır Qubadan ki, 11 sentyabr terrorun sivil dünyaya qarşı meydan oxumasının ən pik nöqtəsi idi. Bu faciədən sonra dünya səksəkəli vəziyyətə düşüb öz rahatlığını itirdi. Dünyada islamofobiya yarandı. Bunun üzbatından günahsız insanlar əziyyət çəkdi və çəkməkdə davam edirlər. O ki, qaldı mənim üçün. Dünya üçün pis olsa, demək mənim üçün də pis oldu. Siz fikrinizi yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və bu kontekstdə, eləcə də axşam saat 8-də efirə gələcək kontekst verişində sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün axşam Azərbaycan və Portuqaliya futbol yığmaları qarşılaşacaqlar. Azərbaycan daha öncə səfərdə Portuqaliyaya 7-0 hesabı ilə uduzmuşdu. Bakıda isə hələ AFFA prezidenti Fuad Musayev olduğu vaxt 3 dənə 45 dəqiqəlik hissə sonucunda 1-1 bitmişdi bu iki komandanın görüşü. Bu il Azərbaycan futbolunda hər kəs inkişafdan danışır. Neftçi klubu UEFA Avropa Liqasında qruplara da qalıb. Yığma komanda ötən seçmə mərhələdə 7 xal yığıb. Amma hamı inkişaf deyir, amma elə MKT Araz Azərbaycanın futbol komandalarından biri də bir vaxtlar kimlərinsə çıxışlarında inkişafın göstəricisi idi, indisə həmin komandanın futbolçuları ya tikintidə kafel vururlar, ya da bazarda kartof daşıyırlar. Səbəblərindən Maarif Çingizoğlu danışır.
Mən yolun qırağında istəyirəm, metlaq döşəyirik.
Bunu deyən İmişlinin MKT Araz Futbol Klubunun hücumçusu Əfsər Əliyevdir. Klub maliyyə probleminə görə fəaliyyətini dayandırandan sonra oyunçular ərəsi bir tərəfə dağılıb. Əfsər Əliyev 8 gün əvvəl sonuncu məşqdən sonra özünə yeni iş tapıb. Gördüyü işin hər kvadrat metrinə 4 manat alır. Deyir, klubdan ona çatacaq 5 aylıq maaş və qələbələrə görə alacağı mükafatı. Hələ də ala bilməyib.
Nə qədər maaş verirlər ayda? 300 manat alan, 350 alan var, 300 manat alan, 250 alan var. Bəs oyuna nə verirdilər? Udduğunuz oyuna? 100 manat. Zamenədə 50. Deyirdilər ki, komanda yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Çempionata az qalmış, komandan dağıtdılar. Ta bilmədik ki, nəyə görə dağıtdılar. Özü İlham Əliyev demiş ki, bu ildən yaxşı oyun inkişaf edəcək.
Klubun müdafiəçisi Orxan Məhrəmov isə İmişli bazarında işləyir. Deyir, hərdən nə isə satır ya kiməsə kömək eləyib bir təhər pul qazanır. Hesab eləyir ki, onlara klubun dağılacağı barədə əvvəlcədən məlumat verilsəydi, bəlkə də digər klublarla danışıqlara gedərdilər. Daha bazarlara, tikinti meydançalarına üst tutmazdılar.
Bazarda uşaqlarla işləyir, amma arada olur, yəni belə köməkli izad. Yəni imkan olmur, biraz köməkli elələr, sağ olsunlar. Komandanı dağıtdılar, qaldıq belə, nə vaxtında demədilər ki, bir gedər bir yerə, nə iş eləyər. Gözlətdirdilər ayın 30-una qədərdir. Yenə də harəsə getmək olardı bir həftə ərzində. Yeri varsa yoxlanışda olmaq olardı.
İmişli stadionun direktoru Mirheydər Səfiyə problemi klubu maliyyələşdirən şirkətin, MKT İstehsal Komersiya Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin üzləşdiyi maliyyə problemi ilə əsaslandırır. Deyir, cəmiyyət artıq klubu maliyyələşdirmə imkanında deyil. Mirheydər Səfiyevə görə klubun aylıq xərci 15-20 manatdan oyuna keçmir.
Aya məsələn, minimum 15, maksimum 20 belə normal oynamaq olar.
Hə, 15 min.
Bizdə xərci azdır, ona görə ki, bizdə futbolçular hamısı yerli oyunçulardır. Yer cəmlərində qalırlar, öz evlərində yiyirlər, belə deyək.
Qaldı ki, futbolçuların maaşına direktor deyir ki, oyunçuların 5 yox, 3 aylıq maaşı qalır və onların da ödənilməsinə söz verilib. İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Aziyev isə deyir ki, klubun saxlanması icra hakimiyyətinin səlahiyyətindən kənarda olsa da, o klub rəhbərliyinin müraciətindən sonra bu məsələ ilə bağlı müəyyən addımlar atmağa hazır olduğunu deyib. Amma ona təkrar müraciətlər olmayıb deyə məsələ qalıb.
Mən çox istərdim ki, yəni rayonun komandası öz fəaliyyətini davam etdirsin, ancaq bunu MKT Araz bu pambıqçılıq zavodu var. Onlar həmişə bunu maliyyələşdiriblər. Mən oranın sahibkarı dəvət edib, söhbət edib, əlimdən gələni edərəm ki, klub öz yəni, işini davam etdirsin.
MKT İstehsal Komersiya Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdən isə bu məsələyə şərh vermək istəmədilər. Bildirdilər ki, klubun maliyyə işinə onlar yox, İmişlidəki MKT Araz şirkəti baxır. Futbol Üstəgəl qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmli hesab edir ki, futbol klubunu rayondakı iş adamları maliyyələşdirə bilər. Amma İmişli kimi iri şirkətlərin olmadığı bir rayonda o bunu bir qədər çətin məsələ sayır. MKT Araz kimi 1-ci liqa klublarının saxlanması üçün ilə ən azı 200-300 min manat vəsaitin lazım olduğunu deyən Mahir Üstəmli, regionda bu qədər pula malik şirkətlərin olmasını çətin məsələ sayır. Baş redaktor deyir ki, vaxtilə bir mənbə Qəbələ klubu ilə birgə MKT Arazı da maliyyələşdirdiyindən bu klub müəyyən uğurlar əldə edib. Amma sonradan MKT Arazın maliyyəsi dayandırılıb.
Bir adamın iki klubu, yəni kifayətdir yüksək səviyyədə saxlamağa imkanı yoxdur. Ona görə də Qəbələ artıq belə daha böyük layihə kimi ortaya çıxandan sonra MKT Arazı belə demişsə başlı başına buraxdılar.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasından isə məsələ hər hansı münasibət öyrənə bilmədik. MKT Araz Futbol Klubu 2004-cü ildə təsis edilib, 2004-2007-ci illərdə ölkə çempionatının güclülər dəstəsində çıxış edib. 2006-2007-ci il mövsümündə Azərbaycan Kubokunun finalında oynayıb. Azərbaycanı bir dəfə UEFA Kubokunda, bir dəfə də UEFA Intertoto Kubokunda təmsil edib. Ötən mövsümdə 1-ci dəstədə çıxış edib və 6-cı yeri tutub. Cari mövsümdə sponsor tərəfindən maliyyə ayrılmadığından klub çempionatda iştirakla bağlı sifariş ərizəsi verməyib. MKT Araz Azərbaycanda maliyyə baxımından fəaliyyətini dayandıran yeganə klub deyil. 1-ci liqanın digər klubu Çarvan da xeyl əvvəl bu aqibəti yaşayıb.
Maarif Çingizoğlu və futboldan danışmışkən, az öncə də xatırlatdıq, bugün Azərbaycan və Portuqaliya futbol yığmaları qarşılaşacaqlar. Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsinə gəlməklə Portuqaliya-Azərbaycan oyunu ilə bağlı siz də proqnozlarınızı verə bilərsiniz. Hələ ki, ən çox səs verilən proqnoz Portuqaliyanın Azərbaycanı 4-0 yenəcəyi ilə bağlıdır. Siz də Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə və Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitterdəki sosial şəbəkələrinə gəlib fikirlərinizi bölüşün və 057441-7 nömrəsində SMS göndərməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Axşam saat 8-də Kontekst proqramında görüşəndə sizin də fikirləriniz səslənsin. Hələlik bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.